Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көздөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Atayev Türkmenabadın devlet dükkanlarına birinci sort yerli unun 1 kilogramının devlet bahası 3.5 manat hökmüne kesgitleni. Bu arada Azatlık Radyosu'nun xabarçısı 7. Mart'ta sevitten maglumat verdi.
Önlör yerli unun 1 kilogramının bahası 1 manat bolan dövrlerinde devlet dükkanlarında un taptırma yardı. Hedir birinci sort yerli unun devlet bahası 3.5 manat hökmünde kesgitlendi. Dukanlarda un bolodoye.
Deyip Azatlık Radyosu'nun xabarçısı maglumat veriyer. Qoloyda buğdayın devlet satın alış narxının 2024-cü ilin xatırından başlap 2.5 esse tevre uyokorlandırılmağının iziyani devlet dükkanlarına yerli unun baxası qaytadan kesitlenni. Baxalar boyunca sonku yütkötmelerin edil iziyani 12. fevralda Azatlık Radyosu'nun xabarçısı Aşqabadın devlet dükkanlarına 1 kilogram yerli unun devlet baxasının 3.5 manat hökmüne beleneniğine xabar verdi. Şonun 2 gün sonra Balkanak xabarçılarımız bu sevitte hem onun devlet baxasının hiline göre 200-225 manat aralığına qaytadan keskitleneniğine xabar verdi. Onun devlet baxası boyunca yurdun dürlü sevitlerine dürlü baxalar peyda oldu. Aşqabadda, Balkanlı, Levapta ve Göktöpede Bahalar bir-birinden tapawtdyny. Şelilikde 1 kilogram yerli unun döwlet bahasy Aşgabatda 3.5 manat 4 manat 20 tenge aralygyna, Balkanda 4-4.5 manat aralygyna, Lewapda dessapky maglumatlara görä 6 manat 40 tenge, Göktöpede 2.5 manat hökmüne kesgitleni. Onun bahas boyunca Türkmenabattan gelip kavuşan en sonki maglumatlara layıklıkta bu sebepte hem birinci sort yerli unun devlet bahası 3.5 manat hökmüne belleni. Günnogur vilayetin sebep merkezindeki devlet dükkanlarına yerli un 5 kilogramlık haltacıklarda satılıyor deyip Azatlık Radyosu'nun xabarçısı maglumat veriyor. Türkmenistan'ın azlık payları hökmünü ilatı paylanyan yerli unun 1 kilogramı rayetlere 1 manattan satılıyor deyip. Türkmenabattı yaşayıcılar azlık payları hökmünü ilatı paylanyan unun yok duymayı diyarlar. İnni payı üçün deyilip satılayan un yok deyip bir Türkmenabat yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Bıradın bu sebitte yenillikli azık payları hükmünün ilatı paylanyan unun sonki 3 aydın qorak vaqt veri üpçün edilmeyenliği məlum olupdi. 3.5 manattan satılayan un hiltaydan Türkmenabatlı çörök satıcılarını kanagatlandırmayar.
3.5 manatlık unun hamiri tamdırda durmayar. Hamir edip tamdıra yapanında çörök tamdırda durmayar.
Deyip bir çörök satıcı Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Şelede birinci sort yerli unlar devlet dükkanlarına ağramı 5 kilogram olan haltacıklara bölünüp satılıyor. Hocalıklar köprenç un satın alanlarına 50 kilogramlık haltalarda satın alıyordu. Yönü tazi sevda tecrübeleri un haltalarının hem yuvaş yuvaştan kişiliyenliğini görküdüyor. Sevda tekçelerine Kazakistan'a öndürülen unlar hem alıcılara hödürleniyor. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bu unların 1 kilogramının baxasının hedir kvotu 6 manat 20 tengeden 5 manat 50 tenge çeyinli ardından onu xabar veriyor. Bu unlar hem 5 kilogramlık haltacıklarda satılıyor. Çörök pişirip satyan hocalıklar birinci sort yerli unun kili pes olan son üyelerinin Kazakistan'a öndürülen unlardan çörök pişirip alıcılara hödürleyenliklerine aydiyarlar. Bir paket Kazak ununun baxası 27.5 manat deyip yerli yaşayıcı gurrun verdi. 19. fevralda Azatlık Radyosu'nun xabarçısı Kazakistan'a öndürülen unun 1 kilogramının baxasının bazarlarda 10 manat bolonunu xabar verdi. Plan borçnamasına layıklıkta Türkmenistan'a her yılda 1 milyon 600 min tonu çemesi buğday hasılının yığınılayanlığı xabar verilirdi. Yine sonki yıllarda Türkmen hükümeti yurdun kârını yerlerinden yığınılayan buğday hasılının gövrümünü aşkar etmiyer. Dayıxanlar yurdun kârını yerlerine devlet bilen şartname esasını buğday yetiştirip yığınılanı hasılı devletin kesgitlen nırhından devlete satmağı borçlanıyar. Qoloyda Türkmen hükümeti 1 tonu buğday için dayıxanı 2000 tonu tölümü kararlaştırdı. Öngler 800 manat töleyerdi.
Gepriyer Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmensanly aýalylar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı Sağlık Programmasının Web Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylımova. Ayal qıyların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləp bilərsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Marivel aytında 8 Mart'ta bellenilen Halkara Zenanlar Gününün töwereginde sowgat alım berimi köp okuwçynyň bir näçe günläp mektepden galmagyna sebäp bolýar. Bu ýagdaýlar barada en atalaryň we muallimleriň ençimesi Azatlyk Radiosynyň habarçylaryna gurrun berdiler.
Bayramçylygyň ulylamagy bilen mektepden galýan okuwçy oglanlaryň sany göz örtüli köpüldi. Olar esasan pit girdijili hujalyklaryň çağlary bolup, olar diňe mugallimlere däl, ýeti klassdaşlaryna kim sowgat bermejek bolup okuwdan galýarlar.
Dip marly bilim işleri anonim şertde gurrun berdi. Okuwçylaryň mektepden galmagyna olaryň arasyndaky näresmi sowgat ýaryşy sebäp bolýar. Habarçylarymyzyň maglumatyna görä, soňky ýyllarda çağlary orta mekteplerde okuyan enataların käbiri aýal mugallimlere gow we gymmat sowgat bermek ugrunda ýaryşýarlar. Şonda haýsy okuwçynyň öňe saýlanjagy belli bolýar. Pullu adamlaryň çağalary aýal muallimlere 3000-5000 manat aralygynda, orta girdejili maşallaryň çağalary 100-200 manat aralygynda sowgat berýärler. Şeýlede oglanlar pul toplap, klassdaş gyzlaryna hem sowgat alýarlar. Bu pulyň möçeri hem azyndan 50-100 manat aralygynda bolýar diýip, enatalaryň biri anonim şertde gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bu seri işleler ykdysady kynçylyklaryň we haritlaryň gymmatçylygynyň arasynda pes girdecili köp maşala üçün ummasız pul bolýar we çağasyna bu pulu tapıp bilmeýän hojalyklaryň sany sanardan köp bolmagynda galýar. Aýlyk 1000 manat girdecisi bolmadyk hojalyklar bar. Olar üçin gündelik iýjek çöregi gaýgy. Onsoň bu hojalyklaryň çağalary öz deň duşlarından utanyp 8-nji mart bayramy geçip utaryança mektebe gitmeýärler diýip marly başawyr ene anonim şertde gurrun berdi. Enatalaryň ençemesi bu ýagdaýlaryň döremegini Käbir muallimlaryň bayramçylygyň öň ýanynda okuwçylara edýän basyşlarynyň sebäp bolýandygyny hem aýdýar.
Muallimler okuwçylara 8-nji mart ýakynlap gelýär. Endi ata-anada sowgada garaşýandygymyzy aýdyň diýärler. Okuwçylaryň arasynda muallim dil bilen gutdasak bolmaýarmy diýenler köp bolýar. Ýöne muallimler ondan sowgat bolmaz. Diyarlar.
Dip marly mektep okuwçysy anonim şertde gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä käbir muallimler bu basyşlary esasan hem ýokary synplarda okuyan okuwçylara görkezýärler. Olar gow we gymmat sowgat bermediklerini mektebi tamamlandygy baradaky şahadatnamasyna pes bahanyň goýuljakdygyny kakdyrýarlar. Muallimleriň käbiri okuwçylara öňünde attestatyň hem bar diýip göz köni gorkuzýar. Muny muallimleriň ählisi etmese de soňky döwürde bu tejribäni ulanýan muallim köp diýip okuwçy bellidi. Enatalar muny okuwçylardan para almagyň bir görnüşi häsiýetlendirip, ýurtda para almagyň we bermegiň durmuşyň adaty bir bölegine öwrülendigini aýdýarlar. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Sewitiň bilim bölümünden resmi tesvir alyp bilmedi. Türkmenistanda belli senelerde we bayramçylyklarda, hususan da Halkara Zenanlar gününde mektebi tamamlandy. Okuwçylaryň muallimlere sowgat bermek tejribesi garaşdyrylan ilkinji ýyllarından bäri dowam edýär. Habarçylarymyz ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda bu tejribäniň ýylatyň maşgala büdjetine barha köp agram salýandygyny aýdyp gelýärler. Geçen ýyllarda Azatlygyň ýurdun dürli sewitlerinde habarçylary soňky jaň dawarasyna edilýän çykdajylar muallimlere berilýän sowgatlar zerarly öz janyna kast edýän okuwçylaryň bardygyny hem habar beripdiler. Soňky günlerde türkmen häkimetleri we mediýasy ýurtda aýal gyzlara goýulýan hormatyň nyşany hökmünde 60 manat pul sowgatynyň berilýändigini ýygyderli mahabatlandyrýarlar. Ýöne olar ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar. Azatlyk Radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk Radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk Radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatly radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogsanan Nurwan. Beýleki meselelerde bolşýaly türkmen häkimetleri we döwlet ýetiligini häkimetli wagt garasy metduwata çykan habarlara garamazdan ýurdun demiryol hyzmatynyň kynçylyklary görmeýär ýa-da görmezlik atalýar. Türkmen Demiryollar agentliginiň öz web sahypasynda tasdiklemegine görä, ýurtda demirgazyk günorta we günnogor günwatar uğurlar boýunça köp sahaly ulag ýollaryň döretmäge gönükdirilen hemde dünýä bilelesiginiň giň gollugyny eýe bolan halkara ähmiýetli taslamalar üstünlükli durmuşa geçirilýär. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň demir ýol ulgamyndaky çeşmelerimiziň berýän maglumatlaryna görä, ýurdun demir ýol hyzmatlary diňe ikaya bilenler, Hytaýdan satyn alynýan wagonlary, çaý suw, ýorgun nüçek hyzmatlary bilen hem agsaýar.
Soňky ýyllarda Hytaýdan satyn alynýan wagonlaryň kili juda pes, olar köprüň çyýagdaýdy. Üzünni tymarlaýyşdan, kapital remontdan çykan we başga ýurda satylan köne wagonlar bolup Türkmenistana gaýtadan ulanmagy berilende tiz hatardan çykyp başlaýar. Wagonlaryň suw gaýnadýan sowudyş we ýylydyş ulgamlary ýyly ýyzyna bodulýar. Şolardaky hajatxanalar köne göni gaçyş görnüşinde bolup ähli stansiýalarda ýapyk galýar we bu ýagdaý gysanan ýolagçylar, ýaşly adamlar we çağalar üçin uly kynçylyklary döredýär.
Diýip Ýagdaýy gowgulýan çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä bu hili meseleler özüni söýleýän ýurtlarda bir wagt we ýokary derejede çözüldi. Emma türkmen hökümeti henüz ony mesele hökmünde ikrar etmek, boyun almak derecesine hem çıkıp bilmeyer. Bundan başka, adatlığın havarçılarının odol hem havar verişiyali, vagonlarda işleyen yol veretlerin ve otlu yol başlarının işleri köp adamı. Hususan da başka yurtlarda kılmatların derecesinden havarlı yolcuları düğüpten kanagatlandırmıyor. Türkmen otlularına yolcu olan sayınçıların birinin pikirine göre, yol veletlere ve beyleki işgarları yeterlik təlim terviye verilyeni menzemeyer. Bir-birinden ayrıtenlikte urlaşılan yolcuların ve demir yolcu çeşmemizin tasdiklemegine göre, vagonun içinin yorgun nüşöklerin, hajatxanaların təmirliği pes, vagonların aynaları köplen çıkapı, çiğir çarşak vaktinna ne içinden ne de taşından yuğlana menzeyer. Türkmenistan'ı çilim kesli we beýleki yaramaz gylyklara garşy ýygnan edilen resmi göreşe garamazdan ýol beretleriniň arasynda tamburlarda wagonlaryň aralaryna açyçan çilim çekýänler hem bar. Eger ýolagçy köpçülük ýerine çilim çekmezlik garada berlik etse, onuň ýüzüne ýarlar diýip goloýda otlar minip eski oglunyň ýerinden giden bir söhbetdeşimiz aýtdy. Aýdylmagyna görä Yol veletler ve otlu yol vasıları, sol sahanlı ulu polisiyasının vekilleri yol oçulur ile gödök kuruluşyarlar. Olur öğürlerini çıdamsız, hormat sıylasız, iş etikasına layık gelmeyen halde alıp bariyarlar. Bu yada yol oçulur da ulu neagililiktörü diye. Adatlığın havarçıları yurdun Sovet yıllarından beri devam edeyen bilet ya da petek meselesi vardı da izgi derli havar veriyarlar. Bu mesele özünü sileyen yurtlarda bir eyyem ve yokarı hiyle çözüldü. Emma Türkmen hükümetinin sanlı dolanırış vardı ediyen kurulunlarına varamazdan otlulara bilet tapmak, bilet almak meselesi en ağırlı meselelerin biri olmağına galiya.
Häzir ýolagçylar üçin iň bir derwaýs mesele bilet gyçylygy bolup durýar. Bu mesele bir tarapdan bilet meselesinde dowam edýän korrupsiýa bilen bagly bolsa, ikinji tarapdan reislerin gaty seýrek bolmagy, ençeme ugur boýunça hiç hil otly gatnawynyň bolmazlygy, uzak ýyllardan bäri saklanyp galýan gelengsizlik bilen bagly, bir orny bir näçe biletiň satylmagy, onlaýn biletlerini öz başdak ýagdaýda tastan satyn alyp bolmazlygy adaty ýagdaýy.
Deyip adatlığın bir söhbetdeşi aýtdy. Onun sözlerine göre, isleğin, talabın ulu olmağı, hakimiyetlerin emele gelen yağdaya bilkastan göz yummağı, para peşkeşi, araçların hizmetine giyin yol açıya. Bir-birinden havarsız uğurlaşılan yolakçıların bir ağızdan neyeniyali tasdiklemegine göre, Aşgabatdan beylik stansiyalarda parası, tanış bilişsi ve araçısı bilet almak tatsan mümkünler. Etraplarda ve şehirçelerde umuman bilet almak katı kıyniyadı mümkünler. Demiryol edarasının yolcular ile arasında katnaşıkça hizmettaşlık meselesi kıyınçılıkları öğrenmek ve çözgü tapmak. Türkmen demiryollarını yolcu katnatmanın kökürün ulgamlayın noksanlıkları vardı metduatta ya da resmilerle açık kurulaşmak mümkünçülüğü her Yerlikçe yok. Görünmeyer deyip yerli hünermen aytti. Azatlygyň demir ýolçy çeşmesiniň tassyklamagyna görä teknik tarapdan wagonlaryň ýetmezçiligi doly döwlet maliýeleşdirmesinde bolan kampaniýa üçin uly ýa-da çözülmejek meseledir.
Ýöne muňa hökümetiň siýasy erki gerek. Inha, goňşy Özbekistanda eýýäm elektrikleşen demir ýollar Türkmenistanyň terhidine gelip ýetdi. Ýogsa mundan 20 ýyl ozal bu barada pikir hem edip bolmazdy. Bu meseleni çözmek üçin ozaly seli problemanyň bardygyny boyun almaly. Hype hiç bir meseleni kynçylygy boyun almazlyk, baxtiýarlyk döwründe ýaşaýarys diýen türkmen hökümetiniň dowamly dermansyz keseline öwrüldi.
Deyip demir yolçu söhbetdeşimiz aýtdy. Emma muňa garamadan Türkmen demir yollary agentligi soňky ýyllarda beýik ýüpek ýolyny gaýtadan dikeltmek goýunça ädilýän ädimleriň diňe bir milli iqtisadiýetiň ösüşine däl. Eýsem Sowet we hatda bütün dünýä ösüşine hem kuwatly iteri berenligini öňe sürýär. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistandaky demir ýol hyzmatlaryna bagyşlanan synyň dowamyny hepde ahyryny dinläp bilersiňiz we eger bu meselede öz pikir garaýyşlaryňyzy, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz sizden minnetdar bolarys.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Balkan vilayetinin hakimiyetleri ilattan hocalık hizmetlerinin tölevlerini almak işlerini güçlendirdiler. Türkmenbaşı şehrinin yaşayıcılarına hocalık hizmetler için tölevleri tizden tiz geçirmediklerin tok ve su üpçünçülüklerinin kesilecektiği duyduruluyor. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 7. Mart'ta Sevit'ten mağlumat verdi.
Elektrik suw üpçünçülük edaralarynyň we arassatçylyk gurulunyň işgärleri şu hepdeniň başyna ýaşaýjylaryň öýlerini aýlanyp başladylar. Olar ýaşaýjylardan ýanwar, fevral we mart aýlary üçin gaz suw we lagym töleweleri tizden tiz geçirmegi talap edýärler.
Dip Türkmenbaşly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Geçen ýylda sarp eden hojalyk hyzmatlary üçin belgili çykan hojalyklaryň elektrik energiýasynyň bahasy öňki narhdan hasaplanýar. Ýöne olar suwun we lagym ulgamynyň bahasyny täze narhdan tölemeli bolýarlar we olardan 1 kub metr suw üçin 1 manat alynýar. Ýantlasak şu ýylyň başyndan döwlet tarapyndan hojalyklara berilýän içimlik suwun bahasy öňünden hiç ýyly duýduruş berilmezden birden 100 göterim gymmatlady. Paýtagtyň we sewitleriň ýaşaýjylary bu barada hojalyk hyzmatlary üçin töleweleri geçirmäge baran wagtynda bilip galdylar.
Mundan ozal 3 ay sarp eden suw we lagym urgum üçin takminan 40 manat tölen hojalyklar indi 110 manat mesbürini töleweg geçirmeli bolýarlar.
Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Şäheriň elektrik, suw üpçünçülük edaralarynyň we arassatçylyk gurulunyň işgärleri ýaşaýjylara töleweleri tizden tiz geçirmediklerin tok we suw üpçünçülüklerinin kesiljekdigini hem duýdurýarlar. Elektrik we suw edaralarynyň bir näçe işgärinin anonim şertde habarçymyza aýtmagyna görä özleriniň şeýle haýwatlary atmagyna ýaşaýjylaryň töleweleri öz wagtynda geçirmezligi sebäp bolýar. Şol bir wagtda ýaşaýjylaryň ençemesi töleweleri wagtynda geçirmezliginiň sebäbini ýaşaýyş durmuş şertleriniň gün sayın agyrlaşýandygy, töleweleri geçirmäge maddi mümkinçiliklerinin ýokdugy bilen düşündirýär.
Täze suw we lagym bahalary hojalyklara hasda agyrym salýar. Gaz, elektrik, telefon, internet, suw, lagym we beýleki kommunal töleweler üçin her aýda 600 manada golay töleg tölemeli. Aýlygym 1000 manat, 300 manada hem un satyn alsam, beýleki zerurlyklara pul galmaýar, durmuş gymmatlaýar, yetirinip bolmaýar. Aýlygymyň ýarysyny hojalyk töleweglerine geçirsem näme diýip ýaşamaly?
Dip şäheriň etegindäki hasahanalaryň birinde arassatçylyk işgäri bolup işleýän 50 ýaşlarındaky türkmenbaşly ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından başlap ozal ýylata mut berilen tok, gaz we suw ýaly ýeňillikler töleweli edildi. Türkmen hökümeti munyň sebäbini ýylatyň hal ýagdaýynyň gowlanmagy we bazar iqtisadiýetiniň talaplary bilen düşündürdi. Ýöne ýurtda dowam edýän iqtisady kynçylyklaryň we Giň ýaýran işsizligiň arasynda girdilen tölegler köp sanly eliýuka hojalygy goşmaça agram saldy. Habarçylarymyz ýurtda bu tölegler töläp bilmeýän hojalyklaryň köpdigi barada ýygydan maglumat berýärler. Häkimetler hojalyk hyzmatlarynyň tölegleriniň öz wagtynda geçirilişine gödäkçiligi ýylda etatan 2 gedek hususanda ýanwar aýynda güýçlendirýärler. Ýanwaryň ortalarynda aşgabatda habarçymyz häkimetleriň ilatdan sarp edilen gazyň töleglerini almak işine politiýany çekip başlandygyny habar berdi. Ol politiýa işgärleriniň tölegi geçirmedik ýaşaýjylara administratif temmi çäreleriniň görüljekdigini duýdurýandygyny hem aýdypdy. Şonda Sewitin gaz edarasynyň işgärleri şeýle çäreleriniň görülmegine ýaşaýjylaryň tölegleri öz wagtynda geçirmediliginiň sebäp bolýandygyny gurrun beripdiler. Ýaşaýjylar bolsa tölegleri geçirmäge maddi mümkinçiliklerinin ýokdugyny aýdypdylar. Energiýa serişdelerini Baý Türkmenistanyň häkimetleri we mediýasy bu ýagdaýlar barada açaçan habar berip, ilatyň tölegi geçirmekdäki kynçylyklary we munyň mümkin sebäpleri barada mesele gozamaýarlar.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Agatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkary temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Ortiýetin Ukraina atan toplary agyndan 2 adam öldürdi. 15 adam bolsa yaralady. Ukrainanyň halas edijiler topary Russiýanyň 6 martda Nikopol şäherine eden Harwy hüjüm netijesinde weýran edilen söwda merkeziniň durun ýerindäki işlerini dowam etdirýär. Russiýanyň Ukrainanyň 3 sewtine Parahat ilatın yaşayan yerlerine selcermeden atan topokları ağından 2 adamın ölmeğine ve 15 adamın yaralanmağına sebep oldu deyip sevdi resmileri 7. Mart'ta ittiler. Harkov sevdinin hakimi Alek Sineyhubov, Borova ovasına geli vuran İskander M raketasının 70 yaşlı bir adamı öldürüp 8 yaşayacağını, Sultanlı 5 şağanı yaralandığına itti. Donetsk sevdinin hakimi Vadim Filashkin, Netaylova atılan Rus toplarının bir adamı öldürüp 3 adamı yaralandığına itti. Kherson sevdinin guvernatori Aleksandr Prokudin, Rusların bu sevdi atan topoklarından 4 adamın yaralanandığını habar verdi. Orsiyetin Korunmak Ministerliği 7. Mart'ta Rusya'nın 3 sevtinine 6 tane Ukrayn pilotsuz uçurunun yok edilendiğini aytti. Bir pilotsuz uçurun önü Kursk sevtinlerini, yeni 3 drone Bryansk sevtinine yok edildi. 2 drone olsa Tule sevtinine yok edildi deyip ministerlik aytti. Bu dronelarla bağlı pidalar ya da çekilen yetkiler var da badavat havar verilmedi. Ukrayn pilotsuz uçurunun bir günün Kursk sevtinin Železnogorsk şehrindeki Mikhailovski Magdan ve Gaytadan işleyiş savuadına eden hücumun neticesinde yangıç ambarına urulan zarva yangın turmağına sebep oldu. Ukrayna karasız yağdayda tasdiklenip bilinmedik kavara hiç bir düşünürüş vermedi. Şu aralıkta Litva'nın Antov kulluğunun 7. Mart'ta çap eden hasavatının aydınlığına göre Neft bahasının yukarı olmağı, sanksiyelerden soğulmak mümkünçülüğü ve devlet maya koyumları orsiyete Ukrayna'daki sövüş hareketlerini hedirki yığcamlığına ağzından yine 2 yıl devam ettirmek için yeterlik seri işte verir. Agentliklerin Baltika yurtlarının yüzeyiz olayan hukuk katarları arada tayyarlan yıllık sinirlerine tasdiklenilmeğine göre orsiyet 2023. yılı Ukrayna'daki uruş hareketlerine ıskından kaçan harbi güyüşlerini özgörtmek, reform etmek ve güyüşlendirmek gülen harbi yaranlığı tədelikte. Geçen yıl koşulan Finlandiya'nın kaptalından NATO yurtları ile araçakleşen yerlerindeki Rus harbi kuvvetini ve mümkünçülüklerini giyin etmek yoluna düştü. Moskva öğrenilen alınan sapakları baka vermeği hemde öz sögüş neticelerini yokorlanırmağı okuyuplu deyip agentliklerin sıyınına ediliyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Qadirli dinleyiciler, sunun bilen habarlar gündelik gepleşigimizde jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.